This is Africa.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano, tarehe 31 Agosti, mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Maniema Number 1 Kindu DRC, Radio Sorel Butembo DRC, Sasa Radio Bungoma Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, mahakama ya juu ya Kenya yatupilia mbali ombi la William Ruto la kuitaka mahakama hiyo kuzuia makamishna sita wa IEBC wasistakiwe katika kesi ya kupinga ushindi wake. Nini maoni ya wachambuzi wa siasa?
Habari yoyote, manake hakuna haja ya kuficha jambo lolote. Tumeuria uchaguzi na mipaka ilikuwa inafanya kazi ya Wakenya. Ilikuwa inasimamia uchaguzi sita.
Na katika taarifa nyingine, rais wa zamani wa Umoja wa Kisovieti Mikhail Gorbachev afariki dunia akiwa na umri wa miaka 91.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa. Lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Vyombo vya habari vya Russia vimesema Jumanne kwamba Mikhail Gorbachev, ambaye alikuwa kiongozi wa mwisho wa Umoja wa Sovieti ameaga dunia mjini Moscow akiwa na umri wa miaka 91. Mashirika ya habari ya Interfax, TASS na RIA Novosti yamesema kwamba Mikhail Sergeyevich Gorbachev alifariki Jumanne jioni baada ya kuugua kwa muda mrefu na alikuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya Central Clinical. Gorbachev, ambaye alikuwa kiongozi wa wakati wa enzi ya Sovieti kati ya mwaka 1985 na 1991, alisaidia katika kufufua uhusiano kati ya Marekani na Sovieti akiwa kiongozi wa mwisho wa enzi ya vita baridi aliyekuwa hai. Katika miongo miwili iliyopita, Gorbachev alijiweka kando na siasa, ingawa kimya kimya alikuwa akitaka Kremlin na White House kurekebisha mahusiano yao ambayo yalikuwa na mivutano, kama ilivyokuwa wakati wa vita baridi baada ya Russia kujiingiza katika peninsula ya Crimea mwaka wa 2014 na uvamizi wa Russia mapema mwaka huu nchini Ukraine. Chama cha upinzani nchini Angola kimewasilisha malalamiko dhidi ya ushindi wa chama tawala cha MPLA ambacho kimempa ushindi wa muhula wa pili rais wa Lourenco, ingawa chama kilipunguza idadi ya wabunge kwenye bunge. Chama kikuu cha upinzani cha National Union for the Total Independence of Angola, yani UNITA, kimesema Jumanne kwamba kimewasilisha malalamiko yake kupinga matokeo ya uchaguzi. Taarifa ya chama imesema kwamba UNITA hakitatambua matokeo yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi hadi pale malalamiko hayo yatakaposuluhishwa. MPLA kilipata 51% ya kura na hivyo kupata nafasi ya kuendeleza utawala wake wa miaka 47 nchini humo, kulingana na tangazo la tume ya uchaguzi. Lourenco, mwenye umri wa miaka 98, amekaribisha matokeo hayo yanayompa muhula wa pili wa miaka 5 kutawala Angola. Licha ya UNITA kupinga matokeo hayo, kiongozi wake Adalberto Costa Jr. ameomba wafuasi wake kuwa watulivu. Na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ICRC limesema Nigeria inachangia takriban 40% ya jumla ya watu walioripotiwa kupotea barani Afrika. Shirika hilo linasema zaidi ya watu 25,000 walipotea nchini Nigeria, na wengi wao ni watoto. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti zaidi.
ICRC inasema kuwa jumla ya watu 64,000 wameripotiwa kupotea barani Afrika, na kati ya idadi hiyo Nigeria ina takribani watu 25,000, sawa na 40%, huku watoto ndio wengi zaidi. Mratibu wa mawasiliano wa ICRC Robin Wauda anasema jumla ya watoto 14,000 ni miongoni mwa wa Nigeria elfu 25 walioripotiwa kupotea wakifuatiwa na wanawake, na ICRC na jukumu la kuzisaidia familia zao kuwatafuta.
This 25,000 people have gone missing because of conflict, and the figure of 14,000 children, that is more than half of the 25,000.
Kwa mujibu ripoti ya watu waliopotea, mwanaharakati wa haki za binadamu Benson Olubuo anasema kesi nyingi za Wanigeria walipotea bado hazijatatuliwa na ni jukumu la serikali kuona kwamba haki zao zinaheshimiwa. Vile vile, idadi ya watu waliopotea imebaki na kitendawili, wengine wakiwa wametekwa nyara. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC, kipindi ni Kumekucha Afrika. Wapatanishi kutoka Iran pamoja na mataifa sita yenye nguvu ulimwenguni wanaripotia kukaribia kufikia makubaliano ya kufufua mkataba wa nuclear wa 2015 maarufu kama JCPOA, ambao ulishuhudia Marekani na Ulaya wakilegeza vikwazo dhidi ya Iran kwa masharti kuwa Tehran itapunguza programu yake ya nuclear. Kufufuliwa kwa mazungumzo ya sasa kunaangazia zaidi harakati za nuclear za Iran ambazo hazijaelezwa bayana. Shirika la Umoja wa Mataifa la Nishati ya Atomiki, IAEA, limesema kwamba waligundua uwepo wa uranium kwenye maeneo matatu ambayo hayakuwa yametangazwa na Iran na ambayo yalizunduliwa kabla ya mwaka 2014, huku ikianzisha uchunguzi wake. Iran imetoa masharti kwamba ni lazima uchunguzi usitishwe kabla ya kukubali kuingia kwenye mkataba mpya. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump aliondoa Marekani kwenye mkataba wa JCPOA mwaka 2018 kwa madai kwamba Iran ilishindwa kusitisha programu yake ya nuclear pamoja na kuunga mkono makundi ya kigaidi ya kieneo. Hali ya utulivu imerejea kwenye mitaa ya Baghdad pamoja na miji mingine nchini Iraq Jumanne mchana baada ya kiongozi wa kidini wa Kishia Muqtada al-Sadr kuwapa wafuasi wake muda wa saa moja kuondoka kwenye eneo la Green Zone mjini Baghdad na badala yake kuzingatia maandamano ya amani. Maelfu ya waandamanaji walionekana wakiondoka kwenye eneo hilo ambalo lipo katikati ya Baghdad kuzunguka taasisi za serikali, wakati ghasia za upigaji risasi zikizimwa mara moja. Maandamano yamezuka wiki hii baada ya Sadr kutangaza kwamba angestaafu katika siasa kutokana na mivutano ya kisiasa iliyopo. Mrengo wa kisiasa wa Sadr ulipata wingi wa viti bungeni kwenye uchaguzi wa Oktoba mwaka uliopita. Hata hivyo, Juni mwaka huu aliwaondoa wajumbe wake kwenye bunge hilo baada ya kukabiliwa na upinzani mkali kutoka vikosi vinavyounga mkono serikali ya Iran. Sasa hivi Sadr anatoa wito wa kuvunjwa kwa bunge pamoja na kuitishwa kwa uchaguzi mpya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko Kenya, ambapo hatua ya rais mteule wa nchi hiyo William Ruto kuitaka mahakama ya juu kuwazuia makamishina sita wa tume ya uchaguzi kushtakiwa katika kesi ya kupinga ushindi wake katika mahakama hiyo akidai kuwa IEBC inafanya kazi kama tume lakini si makamishina binafsi imetupiliwa mbali. Mahakama imeamua kuwa makamishina hao ndio nguzo kuu katika kesi hiyo inayopinga ushindi wake kutokana kutoelewana kwenye tume hiyo, na hivyo basi kuwatenga katika vikao ni sawa na kudidimiza ushahidi, kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera. Pia ombi la Ruto kukizuia chama cha mawakili nchini humo kuwa sehemu ya kesi hiyo limetupiliwa bali.
In the course of issuing directions this morning, the 30th August 2022, on the hearing...
Majaji hao saba wa mahakama ya juu nchini Kenya katika vikao vya awali Jumanne jioni, wakati wakiruhusu makamishina wa tume hiyo kushtakiwa kibinafsi, wameeleza kuwa ni nguzo kuu katika mawasilisho ya kisheria mbele ya mahakama hiyo na muhimu kwa kesi inayopinga matokeo ya kura ya urais, kwani kushtakiwa kwao kunatokana na mzozo ndani ya tume ya uchaguzi, na kuwepo kwao katika kesi hiyo kuna msingi mkuu wa maombi yanayotilia shaka uwezo wa tume hiyo kutekeleza majukumu yake ya kuandaa uchaguzi unaohitajika kwa mujibu wa sheria.
22 presidential election petitions, counsel appearing for various parties made...
Aidha, majaji hao wamesisitiza kuwa kesi ya kupinga ushindi wa Bwana Ruto inatokana na madai kwamba mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati aliwatenga makamishina hao wanne kwenye uthibitishaji wa matokeo ya kura ya urais na kuwazuia ni sawa na kudidimiza ushahidi. Bwana Ruto kupitia ombi lake alikuwa amesisitiza kuwa kuwaruhusu makamishna hao sita wa tume hiyo kushtakiwa kibinafsi, haki yake ya kusikizwa kwa haki itavurugwa kwa sababu ombi hilo litakuwa linaunda safu ya pili ya tume ya uchaguzi IBC, kwa sababu tayari makamishna wanne wamepinga uhalali wa ushindi wake katika kura ya urais ya Agosti 9. Ruto alieleza kuwa ni tume ya uchaguzi IBC inayostahili kushtakiwa wala si makamishna binafsi, ilivyoainishwa katika kesi ya Odinga na Martha Karua ambapo kila kamishna ameshtakiwa kibinafsi. Ruto akiwataka majaji hao saba wa mahakama hiyo kuwazuia makamishna hao sita, wakimu Abdi Gulie na Boya Molu, na badala yake awe mwenyekiti wake Wafula Chebukati kwani ndiye mkuu wa tume. Pia ombi la Ruto kukizuia chama cha mawakili nchini Kenya LSK kuwa sehemu ya kesi hiyo limetupiliwa mbali. Ruto alidai kwa LSK haiwezi kuonesha uwazi katika kesi hiyo kwa sababu Martha Karua ni mwanachama wake na mwenyekiti wake wa zamani, na hivyo basi hawezi kupokea haki iwapo chama hicho kitakuwa sehemu ya kesi hiyo. Anadai kwa chama hicho cha mawakili ni Chanda na Pete na Karua, hivyo basi kina ushawishi unaoweza kuonesha mapendeleo dhidi yake. Chama hicho sasa kitakuwa sehemu ya kesi hiyo kwani kimeeleza kuwa ni chama cha wataalamu wa kisheria nchini Kenya na kitakuwa na mchango mkubwa katika uundaji na uendelezaji wa mfumo wa kisheria nchini Kenya. Dismas Mokua, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza kuwa ni vyema washirika muhimu katika kesi hii hasa tume ya uchaguzi kueleza raia wa Kenya kilichotokea katika kura ya urais.
Itoe habari yoyote, manake hakuna haja ya kuficha jambo lolote. Tumeuria uchaguzi na mipaka ilikuwa inafanya kazi ya Wakenya, ilikuwa inasimamia uchaguzi sita. Hizi uchaguzi ingine tano zimeenda vizuri sana, lakini moja ya rais ndio imeleta shida kidogo.
Mahakama hiyo pia imewataka makamishna wa tume hiyo kutatua mizozo yao ya ndani nje ya mahakama, na hivyo mahakama hiyo haiwezi kuingilia kati kutatua shida zilizoko kwenye tume hiyo. Usikilizaji wa kesi za kupinga matokeo ya kura urais unaanza rasmi Jumatano hii. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumanne amekutana na wakaguzi wa nyuklia wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa mjini Kyiv kabla ya ziara yao kwenye kufanyika ya ukaguzi kwenye kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhia kinachodhibitiwa na Russia. Kiwanda hicho kinaendeshwa na wataalamu wa Ukraine. Wote Russia na Ukraine wanalaumiana kwa mashambulizi yanayoendelea karibu na kiwanda hicho, wakati viongozi wa dunia wakionya kuhusu kutokea kwa janga la nyuklia. Zelensky, wakati akizungumza na wakaguzi hao, alisema kwamba kiwanda hicho kinazua maswali mengi kuhusiana na usalama wa Ukraine na ulimwengu kwa ujumla. Kulingana na gazeti la New York Times, kiwanda hicho kilionyesha dalili za kushambuliwa wakati pia kikifunikwa na moshi mingi kutokana na moto kwenye misitu iliyo karibu nacho. Kiongozi wa Russia ambaye anasimamia kiwanda hicho, Yevgeny Balitsky, ameambia chombo cha habari cha Interfax kwamba ukaguzi wa IAEA utafanyika kwa siku moja, wakati mkuu wa idara hiyo Rafael Mariano Grossi akiandika kwenye Twitter kwamba ataongoza timu hiyo kwenye kiwanda hicho baadaye wiki hii. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Jumanne amekabiliwa na maswali makali bungeni wakati wa bunge walipotaka majibu jinsi alivyokabiliana na wizi wa mamilioni ya dola kutoka kwenye shamba lake. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Ramaphosa alipigiwa kelele na wabunge wa upinzani wakimtaka ajibu maswali kuhusu wizi kwenye shamba lake la falafala lililopo katika jimbo la Limpopo. Hata hivyo, kikao cha bunge kilisitishwa kabla kiongozi huo kujibu maswali. Ramaphosa anachunguzwa kutokana na madai kwamba alikuwa na fedha za kigeni shambani kwake ambazo hazikufichuliwa kwa maafisa wa fedha. Hali hii ilileta mashaka wa bunge, na wanadai kwamba alikataa kufuatiliwa wizi wa fedha hizo kutokana kuwa alikuwa amezihifadhi kinyume cha sheria. Ramaphosa, baada ya kuulizwa maswali, alisema kwamba ameshauriwa dhidi ya kutoa matamshi ya umma kuhusu swala hilo hadi pale uchunguzi utakapokamilika. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wa upinzani walisema kwamba alihitajika kujibu kwa kuwa wizi huo bado haujafikishwa mbele ya mahakama.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Mashirika yanayotetea haki za binadamu nchini Burundi yanasema kuwa vitendo vya watu kutoweka vimezidi kuongezeka nchini humo tangu Rais Evariste Ndayishimiye achukue hatamu za uongozi mwaka wa 2020. Mashirika hayo yanasikitishwa na kuona kwamba wahusika wa vitendo hivyo hawawajibishwi. Ni wakati jana Agosti 30 ilikuwa siku ya kimataifa ya waathirika wa vitendo vya kutoweka. Mwenzetu Jean-Marie Vianney hichi Burundi anaarifu zaidi kutoka mjini Kigali.
Kwa kusherekea siku ya kimataifa ya waathiriwa wa kutoweka, shirika la Burundi la kutetea haki za kibinadamu Fokode limechapisha rasmi ripoti inayodhihirisha hali halisi ya mwongezeko wa uhalifu wa kutoweka nchini Burundi tokea Rais Evariste Ndayishimiye akabidhi uongozi wa utawala mwaka 2020. Kwa mujibu wa Pacifique Ninahazwe, kiongozi wa shirika hilo la kiraia, watu 80 ndio waliathiriwa na visa vya utowekaji nchini Burundi katika kipindi cha miaka miwili iliyopita.
Uyu munsi twasohoye urutonde rw'abantu 80 twanamurungikiye banyurujwe.
Leo tumemtumia rais wa jamhuri orodha ya watu 80 waliotoweka kati ya tarehe 18 Julai mwaka 2020 na Julai 18 2022. Ikiwa ni miaka miwili tokea Evariste Ndayishimiye anaiongoza nchi ya Burundi. Akitoa ufanuzi kuhusu tabaka ya watu waliokumbwa zaidi na mkasa huo wa kutoweka nchini Burundi, mwanaharakati huyo wa haki za kibinadamu amekiri kwamba walioathiriwa kwa kiasi kikubwa na uhalifu huo ni wafuasi wa vyama vya upinzani.
Umugwi wa mbere w'abanyuruzwa ku rugero rurenga 30% n'abanywa.
Watu walioathirika sana na utowekaji kuliko watu wengine ni wafuasi wa chama cha upinzani cha CNL. Wengine waliotoweka pia ni wafuasi wa chama cha upinzani cha MSD pamoja na watu waliokuwa katika jeshi la zamani wanaoshtakiwa kushirikiana na chama cha uasi wenye silaha cha Red Tabara. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yamesema kwamba wanaoshutumiwa kuendesha utowekaji wa watu nchini Burundi ni baadhi ya maafisa wa jeshi na polisi, wafanyakazi wa idara ya ujasusi pamoja na vijana wa Imbonerakure wa chama madarakani CNDD-FDD. Hata hivyo, serikali imekanusha shutuma hizo na kuthibitisha kwamba madai hayo ni udanganyifu usiokuwa na uhakika wowote. Itafahamika kwamba siku ya kimataifa kupambana dhidi ya kutoweka kwa watu imeadhimishwa wakati familia za watu walioathiriwa na visa hivyo vya kutoweka wanaendelea kuiomba serikali ya Burundi itilie maanani juhudi za kuanzisha uchunguzi wa makini ili waliohusika katika uhalifu huo dhidi ya binadamu wakamatwe na wafikishwe mbele ya mahakama kuhukumiwa kwa mujibu wa sheria. Zamarivya Neicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu habari, Tanzania na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zimetangaza kuendelea na ushirikiano pamoja na uhusiano katika masuala ya usalama na biashara kwa ajili ya maendeleo ya nchi hizo mbili. Oster Malivika anaripoti zaidi kutoka Kalemie, Tanganyika.
Saidi Juma Mshana, balozi wa Tanzania hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, asema Tanzania itaendelea kukuza uhusiano wake na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambao ni uhusiano wa kindugu.
Najua sisi Tanzania tulifungua balozi hapa tangu mwaka 1964. Hii inaonyesha jinsi gani uhusiano kati ya hizi nchi mbili ulivyo mzuri na tunaendelea kuimarisha. Sasa walizungumzia juu ya kuimarisha uhusiano katika masuala ya ulinzi na usalama, lakini katika masuala ya biashara, uwekezaji, yote hayo kwa ujumla walizungumza na wakataka viongozi wa nchi hizi mbili kuimarisha mahusiano haya.
Balozi amesema hayo katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, baada ya kukutana na gavana wa kijeshi Kivu Kaskazini, Luteni Generali Kostandima. Laura Mugiraneza, raia wa Kongo, anaishi katika mji wa Goma.
Na tunashukuru ule balozi wa Tanzania ambaye anaendelea tena kuimarisha ile uhusiano kati ya Kongo na Tanzania, na tunadhani kama hiyo itatusaidia sababu Tanzania ni katika rafiki ambao bado hawajawahi kuvamia nchi yetu ya Kongo.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa imekuwa ikishutumu majirani kuchochea uasi mashariki mwa Kongo na kuiba rasilimali hasa ya madini. Laura Mugiraneza.
Na nawaza kama hiyo matamshi ya balozi wa Tanzania kusema eti anawasaidia wanaendelea kujenga uhusiano bora na Kongo, ndiyo jambo ambalo wakongomani tunashukuru na kushukuru rais wa Tanzania, ambayo baada ya kifo cha rais Magufuli tunaza kama yote anaishia hapa, lakini tunashukuru kwa ajili ya ile kuendelesha ubora na maongezi pamoja na njii yetu, na tunatumaini kama Tanzania itaendelea kutusaidia, sababu katika njia ambazo tunazistaki ya kwamba zimevamia Kongo, Tanzania haiko katika njii hizo.
Tanzania ikiwa ni mmoja wa mataifa mengi jirani tisa wanaoizunguka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini Rwanda pamoja na Uganda ikilaumiwa katika machafuko ya Kongo kwa sasa, ambako kuna uasi wa M23 eneo la Ruchuru na uasi wa ADF eneo la Beni pamoja na Ituri. Oster Malivika, Kumekucha Afrika, Kalemi, Tanganyika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Masuala ya vijana na uongozi yana changamoto zake, na viongozi wa vijana pamoja na taasisi mbalimbali zinafanya kazi ya kutafuta njia bora kwa vijana kuingia katika uongozi. Na hii leo basi katika Jukwaa la Vijana tunamulika swala hilo. Naye katibu hamasishaji na chipukizi wa umoja wa vijana wa chama cha siasa cha CCM nchini Tanzania, wajulikanao kama UVCCM, Victoria Bayona, ambaye amezungumza na mwenzangu Mary Mgawe, anaanza kueleza swala changamoto wanazokabiliana nazo vijana na jinsi ya kuzitatua.
Kiujumla nikisema nizungumzie masuala ya vijana, changamoto tunazozipitia zinaweza zikawa nyingi, lakini kwa namna moja au nyingine tunaendelea kuzikabili ili kuweza kufikia malengo, kwa sababu unapozitambua changamoto ndio mwanzo wa kutafuta suluhisho la kuweza kuzivuka ili kuweza kufikia malengo mbalimbali. Lakini kwa vijana, mojawapo ya vitu ambavyo naweza nikavisema kwamba ni kikubwa nilichokiona ni swala zima la uwezeshwaji, kwa maana ya kuwa na skills mbalimbali za kuweza kufanya vitu mbalimbali, kwa mfano ujasiriamali, stadi za kazi ndizo zinazohitajika zaidi kwa vijana, mafunzo ya aina mbalimbali. Na tukirudi kwa vijana viongozi, hayo hayo, ina maana taarifa kwa wakati, kuweza kupata taarifa hizo ambazo zinaweza zikamsaidia kijana kuweza kufikia mtandao mkubwa zaidi wa taarifa ambao unaweza ukamwezesha kupata fursa mbalimbali. Tunapozungumzia taarifa, kuna mafunzo, kuna semina, kuna mitandao mbalimbali ya kiuongozi ambayo vijana wakizipata inawasaidia kukutana na vijana wengine kuweza kutatua changamoto zao. Na taarifa hizi, naona changamoto kubwa sana ni maeneo ambayo ni nje ya miji mikubwa. Kwa hiyo ndio tunapambana, tunajitahidi kuweza kuzifikisha taarifa hizo kupitia mafunzo ya aina mbalimbali ili kuweza kuwafikia vijana wengi zaidi.
Ni kitu gani ambacho unafikiri wewe kama mmoja wa hamasishaji kwa vijana ambacho kinatakiwa kifanye sasa na wale ambao ni viongozi wa juu kuhakikisha wanawashika mkono vijana hawa na wao wakafikia katika lengo husika?
Okay, kikubwa ndio hicho, mafunzo, lakini kuwafikia vijana wote wenye mahitaji maalum, waliopo ndani na nje ya miji mikubwa, waliopo katika maeneo ambayo hayafikiki kiurahisi, ili kuweza kuwa na sauti moja ya vijana wote nchi nzima. Kwa hiyo wote walikopo kwenye sekta za vijana, taasisi mbalimbali, upande wa vyama vya kisiasa, hata serikali yetu kupitia wizara husika, tujitahidi kuweza kuwafikia vijana wengi zaidi kwa programu mbalimbali jumuishi za vijana, hasa kwa vijana wenye mahitaji maalum na kwa vijana ambao wako nje ya maeneo yanayofikika kirahisi. Hicho ndio cha muhimu.
Unadhani tunapozungumzia nafasi ya kijana katika jamii, unaona kwamba anapatiwa nafasi husika?
Ndiyo, kwa kiasi kikubwa naweza nikasema kijana anapata nafasi yake, kwa sababu tukiangalia hata kwenye masuala ya kitaaluma, vijana ndio wanaopata fursa za mafunzo. Tukiangalia upande wa uongozi, vijana wengi wameaminiwa kupata nafasi za uongozi ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Tukiangalia upande wa ajira, serikali, asilimia kubwa wanaoingia kwenye ajira zote za umma ni vijana. Kwa hiyo nafasi ya kijana ipo, lakini nafasi ya kijana inapaswa iongezewe, iongezewe upana wake na wigo wake, ili kijana aweze kufikia na kutimiza malengo yake kiurahisi zaidi. Kwa hiyo nafasi ya kijana ipo, sote tujipambanue, wanaopata nafasi wajitahidi watambue kwamba hao waliopata nafasi wengi wako nyuma yao wanawatazama kama vijana ambao watatengeneza njia kwa ajili yao. Kwa hiyo ukipata nafasi, ukiaminiwa sehemu yote ile, kwenye ajira, kwenye uongozi, ukiweza kupata labda ruzuku kama kijana mjasiriamali, basi jitahidi ili wenzako wanaofuata njia yao iwe rahisi kupita, kwa sababu umejenga uaminifu na umeweza kufanikiwa. Hicho ndio cha muhimu.
Kumekuwa na malalamiko kwa vijana kwamba hakuna ajira kwa sasa. Ushauri wako ni nini?
Ushauri mkubwa ndio huo niliosema mwanzo kabisa, ile swala zima la stadi za kazi na mafunzo mbalimbali kwa ajili ya kuongeza upana na wigo wa ujasiriamali. Lakini kingine kikubwa ni kuendelea kuimarisha sekta binafsi na kuendelea kuimarisha masuala mazima ya ujasiriamali kwa vijana, kwa sababu kuna dhana inaendelea kwamba vijana tujiajiri, lakini tunajiajirije bila kutambua namna ya kujiajiri? Kwa hiyo hayo mafunzo yapatikane kiurahisi, yaweze kusaidia vijana kuweza kuingia kwenye sekta ya kujiajiri, ili mtu anapojiajiri basi awe anafahamu wapi pa kuanzia na mazingira yawe wezeshi kwenye upande mzima labda wa kusajili biashara mbalimbali. Lakini pia tunapozungumzia labda ile mikopo inayotolewa kwenye halmashauri, basi elimu ya mikopo itolewe kabla ya mikopo hiyo kukabidhiwa kwa vijana, kwa sababu pesa zipo kwa ajili ya vijana, lakini unaweza kukuta labda vijana wanakopeshwa bila kuwezeshwa kufahamu vizuri jinsi ya kuzungusha mitaji hiyo kwa ajili ya kuendeleza miradi mbalimbali. Kwa hiyo elimu, uwezeshwaji, upanuzi wa sekta binafsi na nguvu kubwa katika ujasiriamali.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, huu hapa muktasari wa habari za dunia na Harrison Kamau.
Vyombo vya habari vya Russia vimesema Jumanne kwamba Mikhail Gorbachev, ambaye alikuwa kiongozi wa mwisho wa Umoja wa Sovieti, ameaga dunia mjini Moscow akiwa na umri wa miaka 91. Mashirika habari ya Interfax, Stars na RIA Novosti yamesema kwamba Mikhail Sergeyevich Gorbachev alifariki Jumanne jioni baada ya kuugua kwa muda mrefu na alikuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya Central Clinic mjini Moscow. Chama cha upinzani nchini Angola kimewasilisha malalamiko dhidi ya ushindi wa chama tawala cha MPLA ambacho kimempa ushindi kwa muhula wa pili Rais João Lourenço, ingawa chama kilipunguza idadi ya wabunge kwenye bunge. Chama kikuu cha upinzani cha UNITA kimesema Jumanne kwamba kimewasilisha malalamiko yake kupinga matokeo ya uchaguzi huo. Wapatanishi kutoka Iran pamoja na mataifa sita yenye nguvu ulimwenguni wanaripotiwa kukaribia kufikia makubaliano ya kufufua mkataba wa nyuklia wa 2015 maarufu kama JCPOA, ambao ulishuhudia Marekani na Ulaya wakilegeza vikwazo dhidi ya Iran kwa masharti kuwa Tehran inapunguza programu yake ya nyuklia. Kufunguliwa kwa mazungumzo ya sasa kunaangazia harakati za nyuklia za Iran ambazo hazijaelezwa bayana. Hali ya utulivu imerejea kwenye mitaa ya Baghdad pamoja na miji mingine nchini Iraq Jumanne mchana baada ya kiongozi wa kidini wa Kishia Muqtada al-Sadir kuwapa wafuasi wake muda wa saa moja kuondoka kwenye eneo la Green Zone mjini Baghdad na badala yake kuzingatia maandamano ya amani. Maelfu ya waandamanaji walionekana wakiondoka kwenye eneo hilo ambalo lipo katikati ya Baghdad kuzunguka taasisi za serikali, wakati ghasia za upigaji risasi zikizimwa mara moja. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumanne amekutana na wakaguzi wa nyuklia wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa mjini Kyiv kabla ya ziara yao kufanyika ya ukaguzi kwenye kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhia kinachodhibitiwa na Russia. Kiwanda hicho kinaendeshwa na wataalamu wa Ukraine. Wote Russia na Ukraine wanalaumiana kwa mashambulizi yanayoendelea karibu na kiwanda hicho, wakati viongozi wa dunia wakionya kuhusu kutokea kwa janga la nyuklia. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Jumanne amekabiliwa na maswali makali bungeni wakati wa bunge walipotaka majibu jinsi yalivyokabiliana na wizi wa mamilioni ya dola kutoka kwenye shamba lake. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Ramaphosa alipigwa kelele na wabunge wa upinzani wakimtaka ajibu maswali kuhusu wizi kwenye shamba lake la falafala lililopo katika jimbo la Limpopo. Hata hivyo, kikao cha bunge kilisitishwa kabla kiongozi huyo kujibu maswali. Ramaphosa anachunguzwa kutokana na madai kwamba alikuwa na fedha nyingi za kigeni shambani kwake ambazo hazikufichuliwa kwa maafisa wa fedha wa serikali.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza. Naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.